Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja järjekordne nädal on alanud, ei ole midagi parata, ei ole mitte midagi teha, niimoodi algavad kõik nädalad, et kõigepealt tuleb esmaspäev, noh, ja see tõmbab nagu punni eest ja tulevad pritsides, kui vihma sajab, kõik muud päevad takkaotsa. Igasuguseid uudiseid meil muidugi on ja täna võtakski natukene ette just uudiste teema, ehk küll mitme nurga all on seda juba käsitletud, aga mis sa teed? Kui uudised on niisugused nagu nemad täpselt on, siis... Ja mõneti võiks olla täna see saate motogi see, mis oli Nõmme raadio... Facebooki lehel pildina üleval, et ellu jäävad vaid need, kes ei karda elada. Vaat siin meeldis mulle üks kommentaar. Ega neid palju ei ole ja ega üldse kommentaar ei tulegi nii väga palju või kui siis kaunikesti mõtetu ja rumala teema peale. Kommentaar oli see, et ei karda need... kellel pole enam midagi kaotada. See on muidugi tore, et enam pole midagi kaotada ja sellepärast on ka hirm ära kaotatud. Aga teisalt mõelge nende peale, kes ei karda sellepärast, et neil pole veel midagi kaotada. Ja see on kaunikesti eluline asi, sest kui me läheme kõik võitlema ühise suure sihi eest, siis hakkavad ära kukkuma need, kes on selle sihi saavutamisel juba ühte teist. No endale saanud, kellel on nagu midagi juba kaotada ja nad kaovad ära ja ühel hetkel, no hea küll, kurat selle ühe hetkega. Laupäeval tuli mõningane üllatus. Katastroof Venemaal hägustas Pärnumaa taevast. Eile märkasid paljud, et läbi uduvine kumas taevas erakordselt oranž õhtupäike. Taevas muutus hämuseks Lõuna-Venema ulatuslike metsatulekahjude tagajärjel. Edasi loe meie tasulisest. Mulle meeldib see eriti, et kui tahakski midagi teada saada, siis see on tasuline ja kuidagi pidi avalik õiguslikud uudised on kanaliseeritud nii, et teenivad nii avalikud kui õiguslikud kui ka selle kõige vahendajad. Kõige kuradim on see, et tulekahjudest Lõuna-Venemaal ei olegi nagu midagi kuulnud. Ka vestlesin siin, see oli vist pühapäeval Harri Raudverega ja temagi oli üllatunud. Jaa, Siber, palun väga, kuulutati meie meedias, et Ameerika suurte tulekahjude toss võib jõuda Eesti taevasse. Jah, aga Lõuna-Venemaa. Peale selle ma ei saa öelda, et me nüüd fanaatiliselt mõlemad kuulame ka venekeelseid uudiseid vene kanalitelt. Aga midagi ikka ja vat ei ole nagu märki maast, tontsest aru saab, aga võib-olla meie tasulisest alast, mis siin uudise juures oli, saaksime kõik teada, millises ulatuses ja kes isiklikult ja nii edasi. Vaat see ongi üks teema, millele tasub tähelepanu pöörata, sest kui meedia oma kondise sõrmega näitab ühes suunas, siis peaks võib-olla nagu mustkunstnike puhul vaatama just teises suunas, et aga mida sa teise käega sel ajal teed ja nii edasi. Tuli mulle kirjakene, Ma ei tea selle kirjakese aluseid muidugi. Kui tõsiselt need asjad võetavad on ja kas tõesti, aga midagi olen ma kuulnud, üritasin googeldada, muugeldada, ei saanud päriselt kätte, aga Estonia hukku asjaolud on salastatud Eesti 75 ja Rootsis 200 aastaks. See on ainuke reisilaeva hukk maailmas, mille asjaolud on salastatud. Miks? No, lõõpides siin eelmise uudise baasil, salastatuse põhjust ja asjaolusid loe meie tasulisest väljaandes või ma ei tea. Aga tõepoolest, miks? Miks materjalid Estonia hukust on kadunud teatud ulatuses? Miks nii palju erinevaid seisukohti on, kas tõepoolest need erinevad seisukohad tuginevad ka erinevale infole? Miks ja see, kes küsib viimase, miksi sellele öeldakse, no tead, üks loll jõuab ikka rohkem küsida, ole rahul sellega, mida meedia kondine sõrm sulle näitab. Ja võiks ju küsida, aga miks meedia tahab mind tillist tõmmata, aga seda ei ole viisakas küsida ja mina küll nii ropusti, koledasti ja rumalasti ei küsiks. Juba tükk aega vedeleb mul üks kirjakene, see on tõepoolest vist eelmisest või koguni üleeelmisest nädalast, aga ma olen peljanud selle natuke vanaks uudiseks, kuigi kui ta mul praegu siin ees on, tõsi ei ole ta eesti keeles, aga see ütleb niimoodi, et riiklik ametlik pension Ühendkuningriigis on 176 naela nädalas, Saksamaal koguni 507 naela nädalas. Ist das möglich? Tože хочу, peaks sinna sõitma. Kuigi nad ütlevad, et ei, sa oled tulnukas meil tagasi. Kui Briti vanaduspensionär, olles töötanud 45-60 aastat, hakkab pensioni saama, siis tema aastane kogu sisse tulek oleks 7000 naela. Illegaalne immigrant või põgenik, kes elab Britis, saab aastase sissetulekuna kätte 29900 naela. Väikene vahe. Mida me sellest järeldame? Järeldame, et... A teate, teeme niimoodi, et iga üks järeldab ise, siis läheb vaatab ennast peeglist. Kui tahab pöörab pilgu ära, läheb häbeneb natuke ja järeldab uuesti. Lugesin mina ka ilusat niisugust pealkirja, et Nopri talu lüps ja lugu. Töötad ja töötad, aga võlg peremehe ees kasvab. Muidugi sellegi loo otsad on tasulises väljaandes, aga põhimõtteliselt saab niimoodi teha küll. Lasin peast läbi natuke ja oi mamma mia, aga siin peab arvestama muidugi seda ka, et ma olen nõukogude aja produkt, ma olen üle elanud ülemineku aja, kõik need koledused, toredused ja see, kes ülemineku aja on aktiivse eluga üle elanud, no on nagu on. Kui tervise kaotanud Tarvo Truia Nopri talu lüps ja kohalt lahkus, esitas peremees Tiit Niilo talle kohtu kaudu ligi 7000 eurose nõude. Mis iseenesest on, no jah, on kohe meenuvad siukesed juhtumid välismaal, kus neiukene noorukene töötab litsimajas, töötab prostituudina ja tema võlg aina suureneb ja suureneb ja suureneb ja nii edasi. Siin on muidugi jah, psühholoogiliselt kokkuvarisemise äärel olnud Truia sai sellest enda sõnul teada alles siis, kui kohus oli varad juba arestinud. Ja siin on ka killukene, et kõik võinuks olla teisiti, kui ta oleks annud ühele e-kirjale napi vastuse ei. Näete, mis siis toimub? Ma panen lingi muidugi juurde, kellel on tahtmist ja nii edasi. See võib selle lingiga siis minna ka sinna tasulisse väljaandesse. Aga tundub igal juhul olevat taas põrgupõhja vanapagana fenomen bürokraatia diktatuuri vastu. Põrgupõhja vanapaganaga oli ju ka umbes niimoodi, et tal oli ju sõber, kes siis... Talle, no ütleme niimoodi, palkamaksis selliselt, et vormistas makstud palgalaenu lepinguga, et kui vanapagan enam töötada ei jaksa, siis maksab kõik tagasi. Ega elu, tegelik elu, see ei loe, loe paber. Ja paberiga on nagu meil on. Nüüd mindagu hooksalt... Natukene vanema info juurde, mitte väga vana, vaid ma kogusin siin nädala vahetusel, kraapisin kokku vasakult ja paremalt, keskparandale ikka nii nagu klassikud ütlevad, ja üle 500 arsti ja üle 1700 muu tervishoiu töötaja on andnud allkirja Belgia arstide avalikule kirjale, milles öeldakse, et pärast esialgset koronaviiruse paanikat näitavad objektiivsed faktid nüüd, et hädaolukorra poliitikale ei ole enam meditsiinilist õigustust. Ütlen kohe alguses sellise sõnastuse kohta, mis on võetud Delfist, et kiri on kirjutatud, no vaadake, kes seda 40 kirja on lugenud, mis omal ajal saadeti nõukogude võimu esindajatele Eesti NSV-s. See saab aru, et kiri on kirjutatud nii, et laksud käivad kohe heleda kõlaga, aga päriselt milleski süüdistada ka ei saa peale selle nagu 40 kirja puhul, et hulk Eesti teise järgulise intelligentsi esindajaid või kuidas tollal seda formuleeriti toonases Eesti NSV ajakirjanduses. Mul peaks muide selle kirja üks eksemplar olema isegi siin raadios sahtlis. See on pärit nii öelda originaal ajast ja ma ei tea, läbi mitme kopeerpaberis löödud on. No nooremad inimesed muidugi ei tea, mis on kopeerpaber ja ma olen näinud ka konkursi ülesannet, kus paluti 4 minuti jooksul noortel inimestel valida vanaaegse kettaga telefoni peal üks konkreetne telefoninumber. No oli neil alles pusi, mis ma lõpuni ei vaadanud, ma tahtsin, et pinge jääkski õhku, et ma saaksin halvemini magada, et kas nad tulid toime või ei tulnud toime. Kirjas väidetakse, et elanikkonnale praegu tekkival kaasneval kahjul on lühikese ja pika ajaperioodi vältel suurem mõju elanikkonna kõigile osadele võrreldes sellega, kui palju inimesi suudetakse koronaviiruse eest kaitsta. Siin ongi küsimus, et kui see koronaviirus mõjub nagu tema mõjub, siis kas ikka on nii hädasti vaja kaitsta, aga see jääbki lõpuni vaidlemise põhituumaks. Väidetakse ka, et mitte spetsiifilise polümeraasi ahelreaktsiooni testi kasutamine annab palju vale positiivseid testi vastuseid ja näitab liialdatud pilti. Arstid väidavad ka, et paljud, kelle test on positiivne, ei ole tegelikult haiged ega ole ka ohus haigeks jääda. Samuti ei nakata nad teisi. Kirjas väidetakse ka, et suremus osutus palju kordi väiksemaks kui oodati ja lähedaseks tavalise hooajalise hooajalisele gripile. Seetõttu peavad kirja koostajad registreeritud surmade arvu üle hinnatuks. Ja siin on tsiteeritud ka koguni natukene. On erinevus koroona tõttu suremise ja koroonaga suremise vahel. On küll ja eks ma püüan kolmapäeval jälle Viktor Vassiljevilt doktorilt küsida, kas koroonasurm on lõpuks defineeritud, kuigi ühest küljest võiks ju öelda, et surm on surm, aga eks asjatundjad teavad paremini, jah. Muidugi siin on kirjas väidetakse, et suremus osutus palju kordi väiksemaks kui oodati. No eks seda tunnistas ka päevalehe koroonakonverentsil peaminister, aga eks temagi väitis, ega temagi kindlalt öelnud võib-olla. Arstid kirjutavad, et tervete inimeste maski kandmine on ebaefektiivne viirusinfektsioonide levimise vastu. Samas on nende sõnul maski kandmisel kõrval mõjud. Ma loodan, et see kamraad, kes mulle otseselt niisuguse küsimuse esitas ilmselt eelmise esmaspäeva Andres Raidi öeldule tuginedes, on nüüd kõrvad kikkis ja kuulab. Maski kandmise kõrval mõjud. Hapniku puudus, no sellest omakorda siis peavalu, iiveldus, väsimus, keskendumisvõime puudumine, mida? Antud sotsiaalse haigusnähtude tellimuse taustal võib pidada, ossa taevas, ma olengi haige, aga see võib olla ka maski kandmisest tekkinud hapniku puudusest, mille kohta öeldakse, et see tekib kiiresti, tekib küll, tegelikult näiliselt ta nagu ei saaks tekkida, aga jah, no peale ütleme niimoodi, et mida hullem mask, seda kiiremini pilt eest ära läheb. Ma olen seda proovinud Nõukogude armees gaasimaskiga joostes. Mitte vabatahtlikult muidugi. Kogunev süsihappe gaas, mille numbreid siin Andres Raiki ütles väga kõlava häälega, viib organismi mürgise happestumise nii, mis mõjutab immuunsust. Kõik see seab kirja autorite sõnul kahtluse alla kogu sotsiaalse distantsi hoidmise poliitika ja kohustuslikud maskid tervetel inimestel, sest sellel ei ole teaduslikku alust. Ma panen lingi ka üles, siis on teil vähemalt alus, millele ma tuginesin, kui ma kogu seda koleda võitu ja vaata, et dissidentliku juttu rääkisin, sest kui ametlik seisukoht on, et ämber pähe, siis tuleb ka panna ja muidugi hiilatakse siin igasuguste uute maskidega, mida võib tellida erineva hinna eest ja muidugi mingisugune, aga heakene küll. Telegrammist saame me muide eelmise niivõrd kuivõrd uudise kohta teada, et doktor Eero Merilind, perearst mu teada, allkirjastas Belgia arstide algatatud avaliku kirja avalikuks aruteluks SARS-CoV-2 viiruse üle. Tähendab, tehakse ettepanek arutada seda teemat. Muidugi, kui sa tahan mingi protsessi seisma panna, korralda ümarlaud ja ümarlaua tulemuste analüüsimine ja analüüsi tulemuste analüüsimise ümarlaud ja seal ta ongi. Telegrammis vist öeldakse niimoodi. Perearst doktor Eero Merilind kirjutas 28. septembril oma Facebooki seinal, et andis oma allkirja nädal varem ka telegramis kajastatud Belgia arstide avalikule kirjale. Selle kirja link on telegramis olemas, kus kutsutakse üles avatud arutelule selle SARS-CoV-2 viiruse üle ja kirjale oli selleks hetkeks alla kirjutanud 571 arsti, 1631 tervishoiutöötajat ja 11690 kodanikku, kellel ei olnud arsti haridust ja loomulikult arstide arv sellest massist moodustab tühise vähemuse. No ja nii edasi, teate ise, kuidas praegu oleks, jah. Jälgime mängu, mis sellest tuleb. Igal juhul tundub, et kui 28. september, sellest on ikka nädalapäevad möödas juba ja ei ole sellest veel midagi tulnud, siis juhtub nii nagu paljude ebameeldivate kirjadega juhtub nii avalikus kui era kui tont teab, mis sektoris veel. Segaduse suurendamiseks hõiskan kõva häälega. Terviseamet soovitab tungivalt poes ja ühistranspordis maski kanda, eriti Tallinnas ja Ida-Virumaal. Tsitaadikene siia juurde järgmisel nädalal. See on siis vist sellel nädalal, mis täna peale hakkab. Meie järgi brittidel muidugi hakkas eile. Järgmised nädalad on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. See on ka ütlemine niimoodi, et hea küll saad kontrolli alla ja edasi. No, gripiviirus peaks olema meil vist juba pea 80 aastat vaktsiini kontrolli all. Et on nagu vaktsineeritud ka, aga tulemust nagu ei ole. Samas on meil hulk positiivseid näiteid teiste tõbedega, mis tänu vaktsineerimisele olevat maa pealt hoopis tükkis ära kadunud. See võib nii olla, see võib nii ka mitte olla, sest eks neid tõbesid ja saurusi ole suhteliselt ise ka välja surnud. Sauruste puhul ongi asi segane, aga no siis saab ju veel uurida. Lugesin mina Päevalehe juhtkirjast pealkirja. Pange nüüd tähele, kellel on niisugune kergemini reageeriv huumoritunnetus, see istuge, kurrat võtta. Juhtkiri, Päevalehel siis, koronalevikut on vaja pidurdada. Kas see nüüd vaidleb vastu, et kontrolli all saada mulle vaja, aitab pidurdamises küll või aitab. No on nagu on huvitav, kes tuli sihukese mõtte peale, et koronalevikut on vaja pidurdada. Niisugune põhimõtteline üleskutse võiks ju levida või muidugi ei ole välistatud, et sõna pidurdama on eesti keeles saanud mingi muu tähenduse. Võrreldes sellega, mis tal kunagi oli. Ja. Juba Schopenhauer ütles. No näed, sa nüüd ei tule meelde, mis ta ütles, aga muidu kurradi hea algus mingi teema alustamiseks, näiteks selle sama viiruse pidurdamise, et juba Schopenhauer ütles, võiks ju muidugi öelda veel, et juba suur Schopenhauer ei või öelda, sest siis hakatakse arvama, et kuskil on ka väike Schopenhauer. Ja, ega ei ole kerge. Pigem ikka juba Schopenhauer ütles, no ma usun, et kõik teavad, mida ütles Schopenhauer ja mõistavad selles valguses ka panustada. Kurrat läheb segamini ikka. Uuring on sündinud siin ilmas. Hästi eda vajalik, ütleks Schopenhauer. Neandertali geeniga inimesed põevad koronat raskemalt. Uuringuid juhtinud Rootsi Karolinska instituudi professor Hugo Zeberg ütles, et neandertaali geeniga inimestel on oht haigestuda raskekujulisse koroonatõppe 60-70% või lausa 3 korda suurem. No kui palju siis? 60-70% või 3 korda või jah. Olenevalt sellest, kas neandertaali geen on pärit ainult ühelt või siis mõlemalt vanemalt. No ärge nüüd hakake mõtlema, et lähete peegli juurde ja vaatate, kui kolede näost olete ja järeldate selles, kui palju teil neandertaali geeni võib olla. Neandertaali geen on seotud inimese loovusega, ei ole midagi parata. Ja lohutuseks ma ütlen, et kõige enam on neandertaali geeniga inimesi Bangladeshis. Kuni 63%. Ma usun, et ega väga paljud ei saanud siin vihjest aru, aga olge hea, tutvuge koronaviiruse nakatuvusega, haigete ja tervete ja kõigi muudega Bangladeshi andmetele tuginedes. Kui neil on neandertaali geeni 63% rohkem, siis peaks neil olema ka haigeid ja surijaid. Nii et vaata, et varsti ei olegi meil Bangladeshi. Aga uurige, mis seal toimub ja kas Karolinska instituudi teadlased saavutasid tulemuse, mis leiab kajastust siin issanda ilmaski. Järgmine teade, mis on tulnud massi meediast on, maski kandjad ei ole olukorraga rahul. Miks nemad järgivad soovitusi samal ajal, kui teised kaaslindlased soovitustele vilistavad? Kas te panete tähele, kui hea küsimus see on? Miks mina midagi teen, kui teised ei tee? Kas see on nõudmine, et kui juba mina, siis teised peavad kohe märkama minu geeniust ja nii edasi. Avalikus ruumis on maskikandjad pigem erand kui reegel. Eri olukordades on neid rahva seas silma järgi hinnates 10-3. Miks? On maske kanda soovitatav, aga mitte kohustuslik. Edasi loe meie tasulisest väljaandest. Tegelikult see on niisugune kuradi humoresk, et vaata, et võikski lugeda. Miks kui mina kannan musta värvi püksed teised, kurat võtaks ei kanna? See muidugi võib olla mõne jaoks liiga kohatu, mätslik, arusaamatu nali. Kahtlemata kaob Facebookis minu sõpru, no vähemalt 25. Nii et, head inimesed, kes te olete järjekorras, järjekord võib juba täna õhtulgi teieni jõuda või homme või nii. No, mul see 5000 täis ei ole midagi parata. Koronaviirusesse nakatunud Donald Trump toimetati haiglasse. Anti meile teada, kenas uudises ja mida uudis edasi ütleb. Valgemaja teatel on president Trump väsinud, aga endiselt heas meeleolus. No eks need siukse presidendi kampaaniad väsitavad ka muidugi ja pisukene puhkus haiglas ei teeks ka. Midagi halba võdetakse üle, mõõdetakse kui pikk, kui lai, kui vägev. Võibolla magad välja rahulikult. Ta on kogu päeva tööd teinud, teatas pressiteenistus Donald Trumpi kohta reedel. Arsti ja meditsiiniekspertide soovitusel jätkab president ettevaatuse huvides mõned päevad tööd, Walter Reedi nimelises armee meditsiinikeskuses. President Donald Trump hakkas seoses koroonaviirusse nakatumisega saama eksperimentaalset ravimit, teatas Valge Maja reedel. Ja siin ongi see, et president saab ravimit. Ülejäänude jaoks töötatakse välja viirus. Ei, ma ei taha sellega väita, et ei ravita, küllap ravitakse, aga kui seda eksperimentaalset ravimit kõigile ei jätku, siis ei, ma ei taha öelda midagi tohtrite kohta halvasti. Nad annavad endast parima, et inimene tunneks ennast paremini. Aga vaat kui ei ole anda, no teatud hetkedel juhtub nii nagu mul sõjaväes, et kui Velsker oli ikka, kohalik meedik Velskri haridusega, oli ikka süstla ära keetnud, nii et seda kasutada ei saanud, siis sai ühele kopsupõletiku põdejale penitsiliini, mitte tagumiku tordekatud, vaid suhkrutükiga suu kaudu antud ja ma ei olnud juures, aga ma hiljem nägin seda poissi mõne nädala pärast keenasti ikka õues asju ajamas, nii et võib arvata, mitte midagi enamat võib arvata. Ja muide, mida võiks tähendada järgmine uudis, kes juba segaduses ei ole, kas siis tapab või ei tapa, kas jääb haigeks või ei jää haigeks? Mis on see, mida meile üldse pakutakse? Tegelikult paras sõnasalat, kus haaratakse üks sõna ja brrrr. Tuleb igavane teema selle kohta ja siis haaratakse teine sõna ja brrrr, tuleb teine teema teise kohta ja kas nad on oma vahel vastuolus või ei ole, selv ole tähtsus. Peaasi, et klikid tulevad. Aga mida tähendab niisugune? See on nüüd kasulik, Delfi. Minister Taavi Aas reisikorraldajate kriitikale. Ennetame massilist turismi, kuna just see tõi kevadel viiruse riiki. Ennetame turismi. Mida see tähendab? Mida tähendab sõna ennetama eesti keeles? No jah, no ja siis edasi. Kutsun kindlasti meie inimesi panustama, teeme panustamise talgud. Panustama endiselt siseturismi ja võtma suhtumise, kus see aasta puhkame Eestis, lõpetas Aas oma pöördumise. Eks ja oktoobri alguses ülim aeg muidugi, aga panustame siseturismi, nii et prillid lendavad, ennetame massilist turismi. Siin ei ole isegi, et edasi loe tasulisest. Kogu nali on ilmselt siis välja antud. Ennetame turismi. Siin võiks ju mõista niimoodi, et laseme jalga enne, kui turistid tulevad või? Või mida? Edasi jälle samasugune Google Moogle või kuidas seda nimetada. 3 kuud terviseametit juhtinud Marianne Härma tunnistas esimest korda avalikult, et kuigi koronaviiruse ametliku statistika järgi on see nõudnud 64 inimese elu Eestis, siis on ainult koronaviirusest tingitud haigusesse surnud 17 inimest. No mida selle kohta öelda? Uudis.net ütleb niimoodi, et sellest ma rääkisin juba möödunud nädalal, aga siin võiks ju, ma ei tea, juuste pikkuse ja värvi järgi, kas juukseid üldse on või ei ole ja nii edasi, neid võiks ju ka surma põhjusteks lugeda. Mis asi see siis tõepoolest oli? Eriti kui arvestada laupäevast lugu Postimehes, milles selgub, et Marianne Härma ei juhi just kui enam tervise ametit. See laupäevane lugu on, et terviseameti uus juht jõudis konkursile viimasel tunnil. Ja samas rõhutatakse, et Terviseameti uus peadirektor Üllar Lanno on nooruses müünud nii prille kui maastureid, rajanud suure tervisekeskuse ja juhtinud hiljem pikalt Eesti kohtueksperte. Nüüd pöördub ta lõpuks tagasi sinna alale, mida õppis omal ajal ülikoolis, aga kust elulised raskused vahepeal ta eemale vedasid. Kuidagi jah, niimoodi, et kui Marianne Härma tunnistab ausalt, missugune olukord on tegelikult, kas ta tunnistas seda veel kui peadirektor või tunnistas ta seda siis, kui ei olnud enam peadirektor. Ma ei taha nende intriigide kohta ka midagi öelda, võibolla nad on seal, võibolla nad ei ole seal, aga igal juhul peaaegu neljakordne erinevus, no ma saan aru, et üks asi on ametlik, et tuleb kuri viirus ligi, viib su ära turja pidi. No, inimesed, nagu ma aru saan, mingisugune vool nõuab, et nad kardaksid. Samal ajal need, kes kardavad, ei saa aru, miks teised jälle ei karda. Et kartmine võiks olla rohkem kohustuslik. Jah, niimoodi ta on. Korona kõrval nähtudest. Vaat võibolla inimesi huvitavad korona kõrvalnähud. No nagu me teame, inimesi on mitut sorti. Ühed, need kõige elitaarsemad, mitte ei sure. Nad varisevad manalasse. Siis on kategooria, kes lahkuvad ootamatult. Siis on need, kes surevad. No ja ma parem edasi ei lähe, sellepärast, et seal võibolla mõnele jälle see tekst ei meeldi, et kärvab või nii edasi. Aga igal juhul siin on piir vahel. On terve hulk inimesi, kes kohe mitte mingitel tingimustel ei varise manalasse. Aga korona kõrval nähtudest. Värge nüüd, jah. Trumpi nakatumine koronasse kukutas nafta hinda. Halleluja, johaidi, pumps vallera. Ärge nüüd arvake, et kui teie eestlase traagikat panete, et siis kas või saja hind kukub. Tõsi, jah, selle välis, kus ma käin, seal tihti peale on teist värvi sildid asjade juures ja ma olen seda juba öelnud, et niisugune teist värvi silt Selveris, mitte hinna pärast isegi, aga see teist värvi silt mõjub kuidagi südamlikult, kuidagi isikliku pöördumisena. Mitte nüüd, et see, et kui mul on köha, siis kohe õige mitu toiduainet saab teist värvi sildi. Ei, seda ma just ütlesin, et Trump koronasse, see kukutab nafta hinda. Aga teie ärge isegi raskema juhtumi puhul lootke, et kas või saja hind kukub. Nafta hind langes reede hommikul 2% pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et on koronaviirusse nakatunud. Aga põhimõtteliselt muidugi jälgige hoolega, millised on teie või teie tuttavate koronasse nakatumise kõrval nähud. Kas hinnad, no vaadake, uurige oma üüriarveid, elektri hinda võibolla või võrgutasusid, vaadake, jälgige, olge tähelepanelikud. No muidugi arvestades, et Donald Trump nakatus koronasse reede hommikul, nagu ma aru saan, andis teada, et eestlase traagika temal ka. Videos nägi ta ikka närb välja küll, aga teate, oma musta südametunnistusega ma ütlen päris valgelt ja heledalt, et Krimmiga teeb tänapäeval imet. Ja juhul kui oleks vaja teatada rõõmusõnumit, küll ta oleks ka säravaks maalitud ja mingisuguse ergutiga pandud kepslema kut noorte kohe. Aga jah, reede hommikul jäi tema haigeks ja eile anti teada, et paraneb jõudsalt. President on erakordselt heas tujus. No näete, ei ole see midagi nii hull. Pealegi me ei tea, me ei või täie kindlusega öelda, et tegemist on just eksperimentaalse ravimi mõjuga. Mina muidugi, ma ei tea, oma riigi presidentinna peal mina küll ei hakkaks katsetama igasuguseid uusi ravimeid, et äkki läheb paremaks. Või no on ju täitsa kohutav lause, kui su perearst ütleb, et teate, ma kirjutan teile igaks juhuks selle ravimi ka välja, proovige seda ka. Eksperimentumat korpore viili, vaat nüüd leidsid aja ja koha. Ei, siin surrakse nagu mees, aga ikkagi presidendi peal mina ei hakkaks küll ravimeid katsetama. No ma ütlen seda isegi mitte sellepärast, et ma olen arg inimene või ma ei taha või... No muidugi võib katsetada, aga see on tõepoolest nagu viimase miks küsimuse vastus, et miks ta ometi pole terveks saanud, kulge, süstige talle. Ma ei hakka ütlema mida, aga no mõelge ise. Tuletan siiski veel kord meelde, et Trump teatas ööl vastu reedet, et asus koos esileidi Melaniaga kolmapäeva õhtul Valgesse Majja karantiini, sest neil avaldusid koronaviiruse sümptomid. Teist tuvastas mõlemal nakatumise, see on BBC. Reedest pühapäevani siis meedikutega suhelda. No ja küll ütleme kolmapäevast pühapäevani ja möödas ta ongi praktiliselt, eks ta mõneks päevaks jääb veel dekoratiivselt haiglasse, võib-olla mitte. Muidugi ma kujutan ette, et tema haiglapalat on natuke teissugune kui paljudel meil ja muidugi jah, otsigi üles Trumpi enne haiglase mineku tehtud video ja nii edasi. Lugesin mina ka ühte igavesti ladna ja lahket uudist. Hoiatan, et ärge võtke kellegi juttu tõsiselt, kontrollige üle teised kanalid. Ja vaadake, et kui te küsite ühe naabri pealt ja teine naaber räägib sama juttu, et nad enne seda ei ole suhelnud kolmanda naabriga, kust mõlemad oma jutud kätte said. Aga jah, ega küllale liiga tee. Politsei, see on pealkirjas, jah. Kõik üle 10 aasta vana hoidised loetakse nüüd keemia relvaks ja need tuleb loovutada. Vanade hoidiste vabatahtliku äraandmise eest ei järgne karistust. Hakkan siin ja otsest kõnet nüüd. Eesti kodudes ja keldrites leidub rohkesti vanu ja lausa igivanu hoidiseid, mis ohustavad koduomaniku ennast, aga ka, nagu vene keeles ikka, naabreid ja lähedasi, selgitas Põhja-Eesti pommigruppi juhataja Kaimar Saarepuu. On oluline teada, et vanade hoidiste keemiline koostis võib ajapikku muutuda ja neist võib saada üliohtlik keemia relv, mille tagajärjed on ette arvamatud, märkis pommigruppi esindaja. No, ma teid juttu ette ei loe. Ohtlikule materjalile tulevad järele demineerijad, toimetavad selle ohutusse kohta ja teevad kahjutuks. Kampaania kestab oktoobrikuu lõpuni, kuid koju jäänud ohtlike hoidiseid saab loovutada ka muul ajal. Ja siis on jämedamas kirjas, hea lugeja, kas sina tead, millise keemiarelva lao otsas istub sinu vanaema või naaber või sa ise? Anna aga julgelt kommentaarides teada, milliseid ohtlike keemiarelvi ja kui palju sinu keldris on. Loomulikult panen ma selle uudise juurde ka lingi. Selle all on ka see koht, kus saab kommenteerida. Tuletan meelde ka Eesti rahvalaulu. Koputa, koputa, mis siis muud kui koputa. Vat seda moodi pead sina ilmas elama. Ja kui sa ei koputa, on sul kurat elus konkurent. Koputab sinu peale. Koputa esimesena. Eks nende vanade moosidega ole küll tõepoolest niimoodi, et ma mäletan ka maakohas. Vanaema ütles, et teised ütlesid, et see küll moos on käärind ja nii edasi. Ja vanaema ikka ütles, et ei ole tal läda kedagi ja pani omale pannkookide peale ja sõi tõesti siukese 200 grammise purgitäie koos pannkookidega sisse. Ja võt, ma sattusin peale õues. Kui mutt hakkas tõesti tagant otsast keemiarelva välja ajama. Ei ole midagi põrata, nii see elukene veereb meil ja nii edasi. Reedeses saates ma kirjeldasin küll rohkem peresuhteid tegelikult, kuigi ka laiemalt riiklikult võttes. Ja see on niisugune huvitav teema, noh, narsissismist oli juttu ja mainisin ära ka multiorganismid. Vaadake, võim on üks multiorganism, sest seal on ka oppositsioonid ja koalitsioonid ja muudaoline ja alluv, antud juhul rahvas, on teine multiorganism, mis on ka oma vahel tülis, et miks mina kannan oma risti vaimustusega, aga nemad ei kanna. No jah, kõik see, millest ma tänases saates rääkisin siia maani, on tegelikult multinartsissismi ilmingulaadne värk. Igaüks imetleb ennast ja oma toodetud uudist selget seisukohta, kuigi teadlasi meil on. Aga nende seisukohti loe tasulisest väljaandest, kuigi pealkirjas on siiski kõik juba öeldud praktiliselt, võib muidugi mingisugune täiendus ka tulla, aga kui pealkiri on see kvintessents, ega siis suurt ei tule ka midagi. Meil ei ole kindlat seisukohta. Me teame jah, et on midagi, millega saab hirmutada, ja see on ka kõik. Võtmesõnad või märksõnad kogu selle tegevuse peale on tegelikult ju hirmutamine, ettevaatusele manitsemine, kuulekus. No natuke tuleb siit karistust värki ka kaudselt välja. Kõrvaluudised muidugi kirjeldavad, kuidas üks või teine ööklubi või päevapood ahastavad õudusest, et läheb nagu läheb, aga püüdke mõista tõepoolest, et riik on multiorganism ja rahvas on multiorganism ja suheldakse riigi kui domineeriva multiorganismi kisa võimendava meedia kaudu. Sina võid seal kommentaaris vastu piiksuda, mida tahad. Isegi sotsiaalmeedias ei saa sa korralikult kõvema häälega kraksatada, sest nagu ma aru saan, 30 päeva kartsa on sul sellega kohe põmsti seljas. Ja see peaks olema nüüd siis, mis asi see on? Ühed ütlevad, et demokraatia nagu või et rahvavõim. No rahvas, rahvavõim on pööratud sisse poole. sellega, et rahvas kuulab, mis talle öeldakse ja siis võimendab seda käsku sisse poole. Rahvas on tegelikult segaduses saamatu, kaob rahvuslik eneseteadvus, kaob identiteet. Mis asi sa oled? Sul pole varsti enam nägu ka, ainult silmad hirmu täis ka veel vilavad välja vaadata ja... Ja teate, kui siit, ma näen siin kõige suuremat ohtu just selles, et maskidega mass võib hakata loomastuma. Et kui keegi on suti teissugune, siis on tegelikult kisma juba õhus. Muidugi võib esitada lolli küsimuse, et kas lapsed koolis või lasteaias omavahel maske tohivad vahetada, kui teisel on näiteks ilusam mask, aga ta tahab seda teise lapse maski, mis tema meelest on ilusam. Aga üldiselt tekib niimoodi hall ja kuulekas isiksuseta anonüümne mass. Sellel massil, kui ta ühes riigis tekib, ei ole enam oma ajaloolist asuala, ehk siis territooriumit. Ja seega sulandub ta täpselt samasuguse naaberrahvusest või naaberriigist massiga, see diffusioon, eks ole. Ja neid masse ühendabki ainult hirm. Ja mis nüüd juhtub? Eks siis valitsused kui multiorganismid sulanduvad samuti. Nii kaua, kui neis sulandub välja kõikide riikide valitsuste ühtlane hall mass, mis on nagu puhver, tegeliku käsuandja, võimaliku tegeliku käsuandja ja kõikide vabatahtlikult rõõmsalt ühinenud rahvaste vahel. Ja rahvaid ühendab hirm, ajupesust tulnud hirm ükskõik mille ees, millega riik või mis iganes meid, neid, teid hirmutab. Ja niimoodi kasvabki vabatahtlikult rõõmust rujates globalistide unistus keskvõim. Võimude võim, liitunud võimude võimas liit. Võt see võiks olla küll. Aga nüüd tuleks, võt kõik asjad siin ilmas nagu neetud on omavahel seotud. Me võime öelda, et tegemist on peegeldusega, didaktika, teate, on ka niisugune värk, mis peaks olema iga asja sees, aga vaadake, milleks on muutunud praegu didaktikagi. Ta õpetab ju ainult ühte, kuulekust, vaata, kui ilus mask on meie ministril, kanna sina samasugust, siis võib sind ka eksikombel ministriks pidada. Ilusad maskid, ilusad inimesed, ilus suhtumine, mitte mõtlemine, suhtumine, reaktsioon, refleks, mõtlemine. Oleks tore muidugi, et kui kivi kukub varba peale, siis mõtled, miks. Reaktsioon ja refleks, reageerimine, no, kas homo sapiens on selleks olemas, et tõestada tingitud refleksside võimalust nii oma füüsilises kui vaimses tegevuses. Ja seoseid on palju. Näiteks Elisabeth Reinsalu kirjutab. See on oluline lause eeltooduga seoses. Tõsi, see on kontekstist välja rebitud, aga see ei puutu asjasse. Mõte on tähtsam. On vist meie põlvkonna viga, et oleme nii alandlikud. Välja lööb tubli tüdruku kompleks. Usaldame juhte, kes me elu ümber otsustavad, ei taha nendega vastuollu minna ega löö jalga maha, kuigi mõnes olukorras peaks. Saate aru, milles siin küsimus on? Ta küll pöördub tüdrukute poole, et vaja on ikka iseseisvat mõtlemist, ise otsustamist. Mina ei taha täna seda kuradi manna putru, tuletan meelde, et nõuka ajal oli küll kalapäev, aga nii mõnigi protesti mõttes vaata, et taime toitlanegi sõi sel päeval seapraadi, et protesteerida nõukogude võimu ja sellega kaasnevate no nähtuste, lolluste, tarkuste ükskõik mille vastu, aga lugedes seda lauset, kuulake veel kord. On vist meie põlvkonna viga, et oleme nii alandlikud. Välja lööb tubli tüdruku kompleks, niimoodi kirjeldab naiste rahvas, minemata meeste pärusmaale. Usaldame juhte, kes meie elu üle otsustavad. Ei taha nendega vastuollu minna, ega löö jalga maha, kuigi mõnes olukorras peaks. Mis sa arvate, mida ma selle peale karjuda tahaksin? Kellel on tugev deduktiivne loogika, see teab. Aga ma tahaksin karjuda. Poisid, ärge olge tublid tüdrukud! Võib-olla mõne jooks ootamatu, aga milleks meil on vaja päris tüdrukuid ja siis nende kõrvale veel tilliga tüdrukuid? Olgu midagi selget, konkreetset. Ja need tublid tüdrukud, mis neist edasi saab? Aga Elisabeth Reinsalu nendib, et noorem põlvkond teeb seda, hakkab vastu, nagu ma aru saan. Öeldes näiteks, et töökoormus on liiga suur. Aga tema omal ajal ei kujutanud ettegi, et oleks võinud nuriseda. Ometi oli tal 2 seriaali, 20 etendust kuus, väikesed lapsed ja ta nautis seda. Selle koha veel muud ei oska öelda, kui tubli elasid nii nagu torust tuli. Selles mõttes võiks küll eeskuju olla, aga noorte kohta ma siiski ütleksin, et võime viriseda ei ole niisugune võime, mida peaks arendama. Jah, tõsi. Oma võimeid peab teadma. Aga muidugi peab ära unustama ka selle, mida üritati mullegi näiteks lavakas selgeks teha, et nüüd sa pead ennast ületama. Jumal, jumal, ennast ei saa ületada. No siin on terve ports loodusseadusi, mis seda teha. Elase, võta ennast kokku ja tee ära. Mitte, et no ma natuke ootan, ma natuke mõtlen, ma täna veel ei saa. No, see on juhul, kui küsitakse, kas sa saaksid seda teha. Aga kui sulle käratada, homme kella 8 olgu tehtud. Vaata, kurat teedki. Ja ütleb siis Elisabeth Reinsalu, et mul on tunne, et mul on vedanud. Inimesed, kes on määranud mu kulgemist, pole mind ära kasutanud. Küll ikka on ka, aga kaunitar, sa olid tugevam ja sinu ära kasutamise piirile veel ei lähenetud. Ei ole füüsiliselt ega lolli olukorda pannud. Nad on näinud minus midagi sellist, mida ma ise ka ei teadnud, et mus on. Niimoodi väidab Elisabeth. Jah, inimeses tulebki näha seda, mis temas tegelikult on ja mitte nõuda seda, mida temas ei ole. Mäletate, ma rääkisin, et ma nõudsin pillimeestelt salvestusel head pillimängu, aga ma ei nõudnud kunagi, et nad oleksid kained. Ma ei taha sellega midagi öelda, aga inimene peab teadma, kus teise inimese piir on. Täna meil, nagu me kõik teame, 26. Muharram 1442, 5. oktober 2020, 27. Tishrei 5781, 5. viinagu 10233. Oh, jälle see Julius, 2 miljonit! 459117 ja täna 1924. pandi nurgakivi meremeeste kodule. Näete, jälle siuke ühiskodu, ühistegevuse vorm. Tore koht, ma vist isegi tean, kus see praegugi asub. 1934. aasta Riigikohus otsustas lõplikult, et Tallinna toomkirik kuulub riigile. Ja jättis rahuldamata sellega Tallinna toompea Saksa koguduse kaebuse, et ärgu see kirik midagi kuulugu riigile. 1940. Ilmus Sirp ja Vasar. No, siukene ajaleht. Esimene number. Palju õnne sünnipäevaks. 1941 Sõrve poolsaarel alistusid Saksa vägedele viimased Saaremaal vastupanu osutanud Nõukogude Liidu väeosad. 1992 presidendi valimise teise vooru Riigikogus võitis Lennart Meri. 1995. sai alguse lindiskandaal, ei tea, kas praegu mäletabki keegi, kui tähtsis ja kogu rahvast vapustav ja ma ei tea, mis see kõik oli. Eraturvafirma SIA läbi otsimisel leiti helilinte Edgar Savisaare vestlustest Tiit Vähi, Siim Kallase ja teiste poliitikutega. Päris häbi kohe mõelda, millest nad oma vahel rääkida võisid. 62% brittidest nõudis küsitlusel Euroopa Liidust välja astumise küsimuses referendumit täna 2011. Ja muidugi 2014. Toimus Tallinnas Toompeal Riigikogu hoones kooseluseaduse vastaste meeleavaldus. Niisugused sündmused on siis läbi aja olnud ja meie püha sõda läheb edasi. Teritage mõistust!
Kivi käis ringi ja käijas bussi ja poisse mõtles surmast. Ise käis näpuga kaardi peal ringi ja otsis, kus on see Murmansk. Seal vast oleks õige elamise algus, sest kus sa veel sellega algad. Kui mitte seal, kus on igavene valgus ja külmaga paisunud palgad. Sade aga kargas käia alt silma ja puss tuli nauhti pööle. Parem juba olla sellest pikast päevast ilma, kui ta viib veel pikemale üle. Parem juba vähem pidada silmas ühiskasu ja enese asu, kuni sade on silmas. Seni selle silmas ennast paigale panna, ei tasu! See aga pois pole pelikaniks loodud ja kogumiseks pole tal kogu. Koguhan eks tema ennast tõmmata ei lase ja ongi kõik. Tema lugu.
Saade on salvestatud 2020. aastal.